Măcar de dragul unor melodii vechi, cântarea asta ar fi meritat un alt amin. Da? Așa e, așa e. Dragii mei, vă spun și vă spun, mă repet, să n-aveți senzația că e un moft al meu să spunem amin, nu. E un mod de a reverbera cu un adevăr declarat lângă care trebuie să stăm. Și fie ca întotdeauna în adunare să existe această reverberație în care să putem să ne bucurăm împreună. Amin? Amin. Bun. Nu-ți trebuie prea mult timp în orice fel de mediu să-ți dai repede seama că celălalt e arogant. Nu cred că cuiva îi place să stea în preajma unui om arogant. Imediat îl depistez. Dar ce-ați zice dacă alții s-ar uita la noi, ne-ar spune că sunt semne în noi că suntem aroganți? O să vă dau câteva criterii care să ne ajute să depistăm aroganța din noi. De exemplu, v-ați gândit că cel care constant nu-i punctual la o întâlnire, comunică că timpul și agenda lui e mai importantă decât a celorlalți. Sau, cel care are tendința mereu să întrerupă pe ceilalți pentru că au ei ceva de spus, fără să-și dea seama, comunică un alt lucru. Ce spun eu e mai important decât ce vrei tu să spui. Dacă vreodată cineva îl confruntă pe un astfel de om și îi spune ai greșit, cel mai mare lucru pe care poți să-l scoți de la el este poate. Sunt alții care preferă să facă ei lucrurile decât să dea voie celorlalți să le facă poate pentru moment mai puțin bine, pentru că las că știu eu. Și întotdeauna ei vor să facă. Mai mult, oamenii care au tendința să fie aroganți sunt oameni care agrează să-i vadă pe toți la picioarele lui. Dragii mei, niciunul din noi nu suntem imuni la aroganță. Poate că n-ai o aroganță care să fie izvorâtă din temperamentul tău, dar din firea ta veche cu siguranță. În capitolul dragostei pe care am început să îl privim în 1 Corinteni 13, ilustrat în exemplul Domnului Iisus, aflăm ceea ce Pavel ne spune, dragostea nu se umflă de mândrie, nu se laudă, nu se umflă de mândrie și nu se poartă necuvincios. Vedeți, ceea ce au în comun aceste trei elemente, aceste trei trăsături ale dragostei, este că fiecare din ele ne arată un mod greșit de a te raporta la realizările tale. Viața pe fiecare din noi ne învață cum anume să ne raportăm la dezamăgiri, la necazuri, la încercări pe care le traversăm în viață. Dar cum să te raportezi la realizările și succesele tale? E bine, dragostea nu se laudă, nu simte nevoia să-și afișeze realizările, nu se umflă de mândrie, nu este niciodată arogantă și în felul în care îi tratează pe ceilalți, nu se poartă necuvincios. În seara aceasta ne vom uita într-un exemplu în Scriptură și sigur că și din cântare și din poezie vă dați seama că e vorba de Ioan 13. Haideți să ne ridicăm, cinstim în felul acesta citirea Cuvântului lui Dumnezeu. Ne apropiem cu o inimă deschisă de cuvânt și citim cuvântul lui Dumnezeu în Ioan, capitolul 13. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl Și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să vină, să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: Cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Că știa pe cel ce avea să-l vândă, de aceea a zis: Nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți căci sunt. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Amin. Haideți să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Doamne, în atâtea împrejurări am simțit felul în care ai spălat, ai curățit și ai reîmprospătat viața noastră. Îți mulțumim pentru asta. Doamne, nu ne lăsa să uităm că prin tot ceea ce ai făcut pentru noi, ne-ai lăsat o pildă. Mă rog să faci din mine, din frații mei, din adunarea aceasta, o biserică de oameni care să vrea să se smerească la picioarele altora, să slujească, să poarte de grijă de nevoile altora. Mă rog pentru seara aceasta, chiar dacă nu vreau să fiu preocupat să aduc ceva nou, ci lucrurile alea de bază pe care totdeauna le citim și ne-am familiarizat cu ele, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, fă ca să găsească în inima fiecăruia din noi pământul acela bun. Lucrează după puterea pe care o ai și pentru toate și prin toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Înainte ca propriu zis să intrăm în subiectul din seara aceasta și să descoperim împreună care este antidotul împotriva aroganței, o să punem câteva considerente generale ale textului. Mai întâi că evangheliile, nici una din ele, nu sunt biografii. E ciudat când citești Evanghelia, de exemplu, a lui Ioan. Ioan parcurge în 12 capitole 3 ani din viața și lucrarea Domnului Iisus. Iar de la capitolul 13, practic, Ioan condensează atâta învățătură și parcurge o săptămână din viața Domnului Iisus. Nici o biografie n-ar face lucrul acesta. Evangheliile sunt altceva, e un mod de a-L prezenta pe Hristos. Apoi, când ne uităm de la capitolul 13, avem acest discurs pe care teologii îl numesc discursul din Odaia de Sus. Noi suntem mai familiarizați, de exemplu, cu predica de pe munte, nu prea numim pasajul acesta predica din Odaia de Sus. Mai întâi pentru că era o predică cam lungă și oamenilor nu le plac predicile lungi. E interesant un alt lucru. În pasajul de la 13 la 18 găsim foarte multe adevăruri. Multe virtuți pe care Domnul Iisus simțea nevoia să le transfere înspre ucenici. Dar a ales să înceapă această porțiune importantă de discurs cu spălarea picioarelor. Nu doar ca să împlinească un simplu ritual, ci ca să înveți o lecție, lecția smereniei. Cineva spunea că smerenia este virtutea din care izvorăsc toate celelalte virtuți. E solul din care izvorăsc celelalte virtuți. Și când n-ai temelia asta, nu poți zidi pe nimic. Așa că în seara aceasta ne vom uita la acest pasaj, înțelegând că antidotul împotriva aroganței este smerenia izvorâtă din dragoste. Antidotul împotriva aroganței este smerenia izvorâtă din dragoste. Câteva lucruri pe care vreau să le redescoperim în pasajul acesta. Mai întâi, siguranța noastră în Hristos este cea care motivează și ne motivează la smerenie. Siguranța noastră în Hristos e cea care ne motivează smerenia. Pasajul începe cu o descriere cristologică a tot ceea ce era Domnul Iisus. Și e foarte interesant să observăm că la temelia gestului său de a se dezbrăca, de a lua ștergarul, de a spăla picioarele ucenicilor, stă un verb. Iisus, fiindcă, spuneți noastră, fiindcă știa. Dragii mei, e fundamental să înțelegem ceea ce ne motivează. Dumnezeu niciodată nu este interesat de o acțiune dacă nu-i motivația corectă. Domnul Iisus își deschide inima și lasă să se vadă ce anume știa El cu privire la sine și ce anume l-a motivat la smerenie. Nu o să parcurgem pasajul acesta, deși în esență este unul cristologic, dacă vreți, strânge întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos din veșnicie până la întoarcerea în veșnicie. E suficient să resubliniem verbele și veți descoperi că în puține cuvinte ai întreg parcursul Domnului Iisus, de la a părăsi slava, s-a dezbrăcat de slavă, a luat chip de rob, a luat ștergarul, a slujit ca nimeni altul și când și-a încheiat slujirea, Scriptura ne spune, s-a așezat din nou la masă. Dar în seara aceasta vreau să observăm că lucrurile pe care Fiul le știa și de care era absolut sigur, sunt lucruri care sunt și la îndemâna noastră. Sigur, vom păstra proporțiile între ceea ce era El și ceea ce suntem noi, dar vreau să nu uitați un lucru. Ceea ce știa Fiul cu privire la El e un indiciu pentru fiecare din noi care ar trebui să știm mai întâi care e originea noastră. Domnul Iisus spune că de la Dumnezeu vine, în al doilea rând, că de la Dumnezeu se întoarce și al treilea adevăr, că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Dragii mei, deplina siguranță a fiului a fost cea care l-a motivat la smerenie. Iisus, ca unul care știa că vine de la Dumnezeu, și Ioan este încă o dată atent să arate dumnezeirea lui Hristos, care vine. Dar existența lui e dinainte de veșnicii. El nu vine din Betleem, el vine din veșnicie, el intră în lume. Dar cum stau lucrurile cu noi? Dragii mei, și noi am avut parte și avem parte de o naștere de sus. Noi avem parte de nașterea din natura lui Dumnezeu. Decizia noastră de a ne deschide pentru El l-a făcut pe Dumnezeu să pună în noi sămânță din sămânța Lui. O, dacă am avea această cunoaștere a adevăratei noastre naturi. Da, suntem răi, avem pornirile noastre firești, dar când a început Hristos în noi o bună lucrare, ce a însemnat asta? E nașterea din nou. Și într-un sens, în noi, Dumnezeu a pus natură din natura Lui. În al doilea rând, Domnul Iisus știa nu doar că vine de la Tatăl, își cunoștea natura divină, în al doilea rând știa că de la Dumnezeu se întoarce. Frați și surori, nu suntem noi oare siguri că noi traversăm această lume? Nu avem noi certitudinea de vreme ce ne-am legat de Hristos și El se legat de noi? El ne-a promis, mă duc să vă pregătesc ce? Un loc. De aceea, destinația noastră ultimă este în slavă împreună cu Domnul. Dacă am putea să fim siguri de asta, și dacă în orice moment, chiar și în cea mai mare dezamăgire, am ști care este orizontul nostru, altfel ne-am raporta la tot ceea ce înseamnă preajmă. Ba mai mult, Domnul Iisus spune, știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâinile sale. Și sigur că aici vorbim de felul în care Fiul era coegal cu Tatăl și mai ales după înălțarea sa la cer, avea să reintre, am spune noi într-un limbaj tehnic, în posesie. Dar cum rămâne cu noi? Da, noi știm că noi avem totul de plin în El, dar mereu ne regândim doar la lucrurile spirituale, la realitatea asta greu de atins. Apostolul Pavel însă, și vreau să vă rog să deschideți în 1 Corinteni capitolul 3, spune ceva care ne arată cu adevărat cât de bogați suntem. În 1 Corinteni capitolul 3, versetul 21. Nimeni să nu se fălească dar cu oameni, căci toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Și voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Amin. Oare ne dăm noi seama că în virtutea faptului că noi suntem al lui Hristos, împreună cu Hristos avem toate lucrurile? De ce e important toate astea? Pentru că siguranța noastră e cea care ne motivează la smerenie. Vedeți, oamenilor le este teamă de ideea de smerenie și o asociază cu eșecul, pentru că au fel de fel de insecurități. Și insecuritățile oamenilor îi împiedică să slujească cu adevărat. Păi, decât să greșesc, mai bine nu fac. Decât să mă arate cu degetul sau să nu-mi iasă, nu, pierd. Știți, auzim deseori oamenii spun, dar ce-ți cad galoanele? Și oamenilor le este greu să se smerească într-un mod sau în altul, slujind, pentru că au senzația că e sub demnitatea lor. Un copil al lui Dumnezeu, dragii mei, deplin în siguranță prin Hristos, va fi totdeauna motivat să trăiască smerit. Al doilea adevăr, și ne reîntoarcem în textul din Ioan 13, sfințirea noastră prin Hristos este cea care ne menține smeriți. Sfințirea noastră prin Hristos e cea care ne menține smeriți. Fiecare din noi avem momentele noastre de umilință. Unele în care, da, ne-am smerit noi înșine și Domnul ne-a dat har, dar sunt alte momente în care Domnul a trebuit El să ne smerească. E mare lucru însă să te menții smerit. Aici ne uităm la dialogul Domnului Iisus cu Petru. Rămânem surprins să descoperim faptul că nici Petru, nici ceilalți din apostoli, niciunul din ei nu s-a gândit să ia ștergarul. Vreau să încercăm să înțelegem această imagine, pentru că este una din lucrurile care te surprind în text. Nici măcar atunci când Domnul Iisus a ajuns în dreptul lui Petru, Petru nu s-a oprit să spună, wow, de-abia acum am înțeles. Doamne, hai să schimbăm rolurile. Măcar de la mine încolo, spăl eu picioarele, am prins lecția. Nu, nu vezi asta. Reacția lui Petru, deși în parte putem să o înțelegem, pentru că imediat și-a dat seama că Domnul e cel mai mare și el și-a luat locul, rolul de rob. Reacția și remarca lui Petru l-a făcut pe Domnul Iisus să aducă o altă lecție. De aceea, când ne uităm la întreg episodul spălării picioarelor, vreau să înțelegem că e o pildă care nu are doar un singur sens. Și Domnul spune, dacă nu te spăl eu, nu poți avea parte cu mine. Și aici vreau să subliniem un element. În versetul 10, textul face o distinție pe care noi o avem clară în traducerea Cornilescu, multe alte traduceri omit cumva substanța și diferența pe care vreau să o fac. Uitați-vă, vă rog, în versetul 10. Primul termen este cine s-a scăldat și după aceea trebuie să-și spele picioarele. E distinția între scăldat și spălat. Amândouă au de face cu curăția. Numai că Domnul spune, voi ați fost odată scăldați și asta e odată pentru totdeauna. Dar spălarea, curățirea și adaug eu acum sfințirea, este un proces continuu. Îngăduiți-mi să subliniez încă puțin acest adevăr. Scriptura vorbește despre salvarea noastră sau mântuirea noastră în termenii unei spălări din nou. Realmente, când cineva a ajuns convins de starea lui de păcat, Duhul lui Dumnezeu îl scaldă în sângele Domnului Iisus Hristos. Și în felul acesta, viața lui a ajuns să fie curățită. E experiența nașterii din nou, e experiența curățirii, e spălarea în sângele Domnului Iisus Hristos. Și aici, dragii mei, vreau să nu uitați un lucru. Nu există alt mijloc prin care noi să putem să fim spălați decât sângele Domnului Iisus Hristos. Și vreau niciodată să nu uităm că am fost spălați prin spălarea nașterii din nou. Slavă Lui pentru asta! Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem chemați totdeauna să nu uităm că am fost spălați. E fericirea de care ne-a făcut parte Dumnezeu. De aceea, în ultima carte a Bibliei, ne spune Scriptura, ferice de cei ce își spală hainele. Și, dragii mei, noi înțelegem că am fost spălați odată pentru totdeauna în sângele Domnului Iisus Hristos. Dar dacă scalda sau scăldarea noastră este un act unic Și este pentru totdeauna. Și Domnul spune, cine s-a scăldat odată, n-are trebuință decât să se spele. Și este un al doilea termen pe care Cornilescu l-a prins și a făcut distinția între a scălda și a te spăla. Și Domnul îi spune lui Petru, Petre, ai nevoie de spălarea, de sfințirea, de curăția pe care pot să ți-o dau eu permanent. Vedeți, Petru era tentat să meargă dintr-o extremă în alta, să spună, Doamne, mai spală-mă odată. Nu, 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 te-ai scăldat odată, ai ajuns copil al lui Dumnezeu, ești copil al lui Dumnezeu. Dar ai nevoie de această curățire. Și acum, ce legătură are asta cu atitudinea mea smerită? În ce fel sfințirea prin Hristos mă menține smerit? Mai întâi, îmi aduc aminte că în natura mea veche, așa am fost. Mai mult, fie nevegherea, fie momentele mele din care alunec în fire, fie pur și simplu tangența cu lumescul, îmi arată cât sunt de vulnerabil, de aceea mereu am nevoie să mă curăț. Să vin înaintea Domnului să spun, Doamne, iartă-mă. Dacă ne gândim strict la exemplul ucenicilor, gândiți-vă, oare nu trebuiau să se debaraseze de dorința de mărire? Oare n-ar fi fost normal chiar în momentul acela fiecare din ei să spună, Doamne, iartă-mă că am fost un egoist, de fapt nu m-am gândit decât la mine, iartă-mă pentru că m-a vizitat mândria. Dragii mei, asta ne menține smeriți. Conștiența faptului că suntem vulnerabili, conștiența faptului că noi înșine putem să cădem în exact lucrurile pe care le arătăm cu degetul în viața altora. Asta te menține smerit. Și Domnul trebuia să-i sublinieze acest adevăr lui Petru. Și trebuie să mi-l sublinieze mie, pentru că întotdeauna trebuie să te menții smerit. Când vezi că altul greșește, nu te grăbi să spui, eu n-aș fi putut să fac asta. Ci, exact cum spune Scriptura, cine crede că stă în picioare, să ia seama. Dragii mei, fiecare din noi suntem vulnerabili. Și din pricina aceasta trebuie să te bucuri, dar trebuie să te bucuri tremurând. Și vreau să observați că această lucrare de sfințire e cea care ne menține pe fiecare din noi smeriți. Dacă nu învățăm lucrul ăsta și nu ne smerim noi, să știți că știe Dumnezeu când să ne smerească. O să vă dau exemplul lui Ezechia, un împărat bun. Scriptura ne vorbește mai multe rânduri despre el, în Isaia 38, ai această frământare în care Dumnezeu a trebuit să-l cerceteze și a trimis o boală în viața lui. Și e limpede că boala n-a fost o simplă încercare, ci a fost un semnal de alarmă, așa încât Ezechia a înțeles și spune, voi umbla smerit, e spre binele meu că m-ai smerit. Și, dragii mei, adeseori Dumnezeu ne lasă în astfel de situații. Aplică pedagogia lui ca să ne smerească. Dar Ezechia spune, voi umbla smerit pentru tot restul vieții noastre. Știți că am observat oameni pe care Dumnezeu i-a smerit, dar care n-au reușit să înțeleagă că ei trebuie să umble smeriți pentru tot restul vieții. Petru trebuia să înțeleagă că scăldarea e o singură dată. dar spălarea e permanentă. Al treilea adevăr. Am văzut că siguranța noastră în Hristos e cea care motivează la smerenie. Am văzut în al doilea rând felul în care sfințirea noastră prin Hristos ne menține smeriți. Dar în al treilea rând, slujirea noastră ca și Hristos este măsura smereniei. Da, oricare din virtuțile creștine nu pot fi măsurate. Noi folosim expresia mai smerit decât celălalt, mai bun, mai virtuos și așa mai departe. Nu, în economia lui Dumnezeu, virtuțile n-au unități de măsură. Pentru că singura unitate de măsură și singurul etalon al tuturor virtuților este exemplul Domnului Iisus. De aceea atunci când vorbim despre măsura smereniei, nu ne referim la un soi de pioșenie a cuiva care nu mai vrea să facă nimic, nu vrea să știe nimic, își face fața și postura ca a pipirigului pentru ca astfel să influențeze, să impresioneze. Ne uităm la exemplul de smerenie al Domnului Iisus și vreau să observăm că smerenia Domnului Iisus este una activă. Uitați, în narațiunea textului, toate verbele care sunt în dreptul Domnului Iisus și care îi arată smerenia. Smerenia este o acțiune a dragostei. Și sigur că pasajul acesta ne face pe fiecare din noi să ne întrebăm, dar ce înseamnă și ce ar însemna efectiv eu să spăl picioarele altora? Sigur, unele biserici au luat această practică. Sunt frați și surori care în diverse împrejurări au acceptat și au cerut o astfel de spălare a picioarelor ca un gest de umilință sau ca un gest de respect la adresa altora. Nu comentăm nici pe una, nici pe cealaltă. Domnul Iisus ne spune cuvântul că după ce a încheiat acest gest, spune, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Și versetul 15, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți, atenție, nu în primul rând ce am făcut eu, ci cum am făcut eu. Îngăduiți-mi câteva observații legate de slujirea Domnului Iisus, care ar trebui să fie și pentru noi o măsură. Mai întâi, Domnul Iisus i-a slujit pe ucenici în ceea ce am spune noi cel mai nepotrivit moment din viața lui. Noi citim înainte de praznicul Paștelor. Și dacă citești superficial, spui, e o indicație cronologică. Da, pentru toți ceilalți, pentru evrei, sigur. Dar pentru Domnul Iisus era praznicul în care el va fi mielul de jertfă. Rog să-mi spuneți, n-ar fi fost mult mai normal, mai logic, ca în acest moment extrem de dificil din viața lui, Domnul Iisus să spună, aștept voi să mă slujiți. E cel mai dificil moment din viața mea. Și cineva care e în preajmă ar fi trebuit să spună, ce pot să fac pentru tine? În cel mai nepotrivit moment al vieții lui, a ales să slujească. Dragii mei, fiecare din noi avem momente când am vrea să fim lăsați în pace. Vii acasă de la serviciu obosit. Spui, am și eu dreptul puțin la liniște. Dacă vrei să fii smerit, nu te uita la nevoile tale, ci chiar dacă e momentul nepotrivit, ia atitudinea de slujire. Plasează-te în postura celui care slujește. Dragii mei, dacă căutăm un moment nimerit să slujim, s-ar putea să nu vină niciodată. N-ați observat că întotdeauna, când trebuie să faci bine, parcă prețul crește? În al doilea rând, Domnul Iisus a ales să facă bine și să-i slujească pe cei care meritau cel mai puțin. Da, erau ucenicii lui, dar dacă ar fi să-i luăm pe fiecare în parte, fiecare din ei ar fi putut să spună: n-ai merita. La Petru, fie că ne uităm înapoi, fie că ne uităm la ceea ce urma, Domnul ar fi putut să spună: Petre, nu meriți. Ce să mai spunem de Iuda? Textul voit aruncă această lumină și spune: fiindcă știa cine avea să-l vândă. Vă rog să vă întrebați, să încercați pentru un moment să vă puneți în postura Domnului Iisus. A fost ușor să spele picioarele lui Iuda când Iuda, o pagină după aceea, urma să înhăiteze cu ceilalți ca să îl vândă pe Domnul Iisus. Dragii mei, când ne uităm la textul din Matei 25, la oamenii pe care ar trebui să-i slujim și la formele concrete în care ar trebui să slujim, sunt bolnavii, sunt cei în pușcării, sunt cei la periferia societății, sunt oameni care niciodată nu o să poată să întoarcă înapoi binele pe care îl facem noi. Și a sluji cu smerenie înseamnă a sluji pe cei care niciodată nu vor putea să-ți întoarcă binele pe care îl faci tu. Ai gândit cine ar putea să fie în cercul tău? Un al treilea indiciu. Gestul de slujire a Domnului Iisus părea cel mai neînsemnat. Dacă ne uităm până aici în Evanghelie și coroborăm toate celelalte texte, au fost nenumărate împrejurările în care Domnul Iisus i-a slujit pe ucenicii săi prin minunile pe care le-a făcut, înmulțind pâinile și pentru ei, explicându-le lucrurile pe care alții nu le puteau înțelege, potolind furtuna, și li s-ar putea să continue. De data aceasta însă, a ales să-i slujească într-un detaliu care, în mod normal, în accepțiunea noastră, ar fi putut să fie ușor trecut cu vederea. No, și mare scofală dacă odată stai la masă cu mâinile nespălate, am spune noi, dacă odată nu ți se spală picioarele. Domnul Iisus a ales să-i slujească în nevoile cele mai neînsemnate. În poezia pe care a spus-o Sara, am descoperit o listă fără sfârșit a acelor lucruri neînsemnate care însă se cereau făcute. Dragii mei, o slujire ca a lui Hristos e adevărata măsură a smereniei noastre. O să închei cu un ultim lucru. Uitați-vă, vă rog, versetul 17. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. În vreme ce lumea spune că e ferice de cei care au pe toți la picioarele lui, Hristos ne spune: e ferice de cel care El este la picioarele tuturor. Vedeți, noi adeseori, condescendent, am împrumutat poate o rugăciune, nu spune apărat că e formală, ceva de genul: și Doamne, ajută-ne să stăm la picioarele Tale tot restul vieții. Și toată biserica spune amin. E bună rugăciunea. Ce-ați zice dacă, după exemplu de astăzi, am spune: Doamne, ajută-mă pentru tot restul vieții să stau la picioarele celor care au nevoie de mine, să-i împrospătez, să le răg rănile, să plâng cu ei și să mă preocupe nevoile lor mai mult decât nevoile mele. De ce? În accepțiunea lui Dumnezeu, asta e mai ferice decât prima ipostază. Am citit săptămâna aceasta o carte despre moralitate scrisă de un rabin în Marea Britanie, care face o analiză a mersului acestei societăți și el spune, de vreme bună, lumea parcă se mișcă de la noi înspre eu. De la al nostru sau de la aspectul comunitar înspre aspectul individual, ce e al meu. Și el constată că această mișcare de la noi spre eu e o mișcare care înstrăinează pe oameni. Că cei care sunt preocupați de ei sfârșesc niște însingurați și din pricina asta rata sinuciderilor crește. Domnul Iisus a venit să inaugureze o altă împărăție în care ne obligă să mergem înapoi de la eu înspre noi și să uităm de noi înșine și să mergem spre ceilalți. Și fericirea pe care El ne-o propune este fericirea în care descoperi aspectul comunitar, în care nu aroganța guvernează, ci atitudinea smerită în care îi slujești pe ceilalți. Și acum vreau să vă întreb, în ce lume ați vrea să trăiți? Într-o lume în care toți stau la picioarele tale? Sau o lume în care stai tu la picioarele celor care au nevoie de tine? Dragii mei, nimeni nu-i imun la aroganță, nimeni. Dar există un antidot, o doză, dacă vrei, de vaccin. Trebuie să o iei permanent. E smerenia izvorâtă din dragoste. Amin.